რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ტრადიციულად წახნაგებში გვაქვს რუბრიკები, ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ექსეგი მონუმენტუმ. ლექსი გამოიწვის ექსეგი მონუმენტ ერეპერენიუს ძეგლი ავაგე. ამ რუბრიკაში ჩვენ ყოველთვის ვაერთიანებთ საუბარს პოეზიაზე, ცალკეულ ლექსებზე და დღეს იქნება საუბარი ერთი დიდი პოემის ერთ ნაკვეთზე, პატარა ნაკვეთზე, რომელიც სხვათა შორის იმეორებს თავის თავში, როგორც წვეთში იგულისხმება ოკეანე, ისე დღევანდელ ტექსში იგულისხმება მთელი პოემა და ამ პოემაში იგულისხმება კიდე მთელი სამყარო და მთელი მსოფლიოს პოეზია. ლაპარაკი არის ვეფხისტყაოსანზე და ლაპარაკია ავთანდილის ანდერძზე. ვინაიდან ჩვენ ახლა ვცხოვრობ დაძაბულ დროში, არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი ხუმრობა, რომელიც ამ წუთას გასაცდელში მყოფი ქვეყნიდან მოდის. ასეთი ქვეყანა ბევრია უკვე, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვთ ასეთი ხუმრობა, რომ ფლუო გაციებაო გადისო ერთ კვირაში წამლების გარეშე და შვიდ დღეში წამლებითო. ანუ ხუმრობენ, რომ ის სანამ თავისას არ მოიჭამს, ასე ვთქვათ, გაციება, მანამდე არ მორჩება. და მე ყოველთვის ამ ხუმრობას ვუმატებდი ქართულ ელემენტს, რომელიც იმათ ხუმრობა ეგონათ, მაგრამ აბსურდულად არ ხუმრობდი. და ვამბობდი, რომ კი ბატონო, იმით წამლებით შვიდ დღეში, წამლების გარეშე და ექიმობის გარეშე ერთ კვირაში, ხოლო ავთანდილის ანდერძით 4 დღეში მეთქი და ვერაფრით ვერაინ ვერ ხდებოდა. რა იგულისხმება? იგულისხმება ის, რომ თუკი ჩვენ ასეთ დროს წავიკითხავთ ავთანდილის ანდერძს დღეში ერთხელ, სულერთია ჭამის წინ, ჭამის შემდეგ თუ ჭამის დროს თუ მივიღებთ ამ უებარ წამალს დღეში ერთხელ, ადამიანი გამოჯამწულდება 4 დღეში. და ვინაიდან ახლა ჩვენ სულყველანი რაღაცნაირად ვართ, ასე ვთქვათ, თუ კორონაზე არა კორონაზე ფიქრი დაავადებული, მაინც ამ ვირუსმა ძალიან სერიოზულად ვიღე. ასეთ დროს მე ფიქრობ, რომ გახსენება ამ შესანიშნავი ძეგლისა არის სწორედ, რომ ძალიან სერიოზულად უპრიანი არის ამ დროისთვის, ვინაიდან ავთანდილის ანდერძი არის მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნიმუში იმისა, თუ რა არის, როგორ უნდა შეხდეს კაცი განსაცდელს და რა არის საერთოდ ადამიანის დანიშნულება, რა არის განსაცდელი. ვეფხისტყაოსანი გრანდიოზული პოემაა, ადამიანების ხატვით, ხასიათების ჩამოყალიბებით, სიუჟეტის განვითარებით. მე არ მეგულება, რომ ბევრი პოემა იყოს სოფლიოში, რომელიც ამას გვერდით დაუდგება. ეს საოცარი ნაწარმოები არის ბევრი თვალსაჩინო და ამ მარგალიტში, რომელიც თავისთავად არის მარგალიტი და ბრილიანტი, არის კიდე შიგნით ჩასმული ერთი ზე ტექსტი. თავისთავად ვეფხისტყაოსანი არის ზე ტექსტი. ეს რათქენით ეს ქართველებმა, ესე იგი ხანდახან თვითონაც არ გვესმის, ვისი პატრონები ვართ. ჩვენ ისეთი პოლიტიკური სისტემა, ისეთი მთავრობა გვყავს, რომ ხანდახან შეიძლება ვიფიქრო, რომ რა ვინ ვარ ჩვენ, რას წარმოადგენ, და უცებ გაგახსენდება. უცებ გაგახსენდება, რომ ვეფხისტყაოსანი დაიწერა ამ ენაზე და დამთავრებულია ყველაფერი. ვერცერთი მთავრობა ვერ აფუჭებს ამ ფიქს, ამას, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთი რამე დაიწეროთ იმ ხალხისგან, რომელიც ცხოვრებას არაპირებს და რომელიც ქვეყანას ვერ ააშენებს და სხვა. ეს წარმოუდგენელი. ავთანდილის ანდერძე არის ვეფხისტყაოსნის კვინტესენცია, ანუ თავიდან ბოლომდე ვეფხისტყაოსნის იდეები, რომელიც 1666 სტროფში არის განფენილი, ჩაფინა ახლა 20 სტროფში. ზუსტად ის იდეა, რა იდეები არის ვეფხისტყაოსანში? ვეფხისტყაოსანში არის იდეები, რომ ადამიანმა ადამიანისთვის თავი უნდა გაწიოს, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ სიცოცხლე არ არის ერთადერთი ღირებულება. როგორ უჭირთ ადამიანებს ამის დაჯერება? ვეფხისტყაოსანში როა ნათქვამი, რომ ჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილის ახელოვანიო, ეს ხო სიკვდილის უპირატესობაზე ლაპარაკიაო და სიცოცხლე ყველანაირი კარგიაო და არ არის ეს მართალი. რუსთაველი ძალიან მაგარ რამეს ამბობდა ბევრი თვალსაზრისით და ეს აქაც იქნება გამეორებული, მაგრამ აქ იქნება სხვა დონეზე. ნახან ვეფხისტყაოსანი დიდი პოემა ამხელა პოემას წაიკითხა და რაღაცეებს გაიგებ ანთანდილის ანდერძიდანაც ზუსტად იმდენს გაიგებ რაც თემი ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ ანთანდილის ანდერძი არის კონდენსირებული ტექსტი, შეჯამებული, შენიფთებული ტექსტია და თან იგი არ გაძლევს საშუალებას პერსონაჟების განვითარებით რამის მიხვდე. ანუ წინ ტექსტის ანალიზი უნდა შეგეძლოს და რაღაცნაირად მე ფიქრობ, რომ სწორედ იმით, რომ ამაში კონდენსირებული არის უზარმაზარი აზრი, ანუ შემჭიდროებულად არის გადმოცემული ის, რაც მთელ პოემაში არის გაშლილი, ამით აქვს მას, ჩემი აზრით, წამილის მნიშვნელობა. იგი აიძულებს გონებას იმუშაოს 1000ჯერ უფრო დაძაბულად, ვიდრე მუშაოს, როცა ჩვეულებრივი ტექსტი ესმის, ის წავიდა, ეს მოვიდა, იმან უთხრა, ამან უთხრა და ასე შემდეგ და ანდერძი არის. ნახლა რა არის მნიშვნელოვანი? ანდერძი წერს ახალგაზრდა კაცი. ტრადიციულად ანდერძი ვიცით, ვისი დასაწყებით, ვინ არის წასასვლელი ვიცით და ვინ უნდა დაწეროს ანდერძი და ვინ ვის რა უნდა დაუტოვოს. ავთანდილის ანდერძი, ანდერძის თვალსაზრისით იმ წუთიერი ანდერძის თვალსაზრისი არაფერი არ არის საინტერესო. იმიტომ ის ამბობს, რაც მაქვს ქონება დაიღეთ, დაურიგეთ ხარიბებს და ღატაკებს. რაც არ გამოდგება იმისთვის, რაც არის ხანაგა, თქვა თავშესაფრები და ასე შემდეგ, აი გამოიყენეთ ასე. მიეც გлахაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, რატომ მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები. ანუ ჩემი სახელი დარჩება, ყველაფერს ვტოვებ. ანუ ეს არ არის ანდერძი, რომელსაც ნაცები გულისფანცხალით ელოდებიან, მე რა დამიტოვა და იმას ის რამდენი მოუწია და მე რა. არ არის ასეთი ანდერძი. ავთანდილს უზარმაზარი ქონება აქვს და ემეტება მთელი თავისი ქონება, მეტი არავინ არ ყავს. მან ვის უნდა დაუტოვოს? ერთი კალი უყვარს, ერთი კაცი უყვარს, მეფე უყვარს ოსტევანი და კალიშვილი მისი უყვარს თინათინი. ამათ მან რა უნდა დაუტოვოს? ახლა ამათ მასზე კაცილებით მეტი ქონება აქვს და ყველაფერი. მაგრამ ახერხებს და უტოვებს ოსტევანსაც, თინათინსაც, მეც მიტოვებს და ჩვენი გადაცემის მსმენელებსაც უტოვებს, იმიტომ ეს არის ანდერძი, ანდერძი. ეს არის ანდერძი დაწერილი რუსთველის მიერ ქართველი ხალხისათვის. ეს არის ის განძი, რომელიც მან დაგვიტოვა. თუ ჩვენ დავიბნევით და არ ვიცით როგორ ვიმოქმედოთ, თუ ჩვენ აღმოჩნდით ძიმე სიტუაციაში, როგორც დღეს აღმოჩნდით, თუ ჩვენ აღმოჩნდით იზოლაციაში, თუ ჩვენ აღმოჩნდით კარანტინში, თუ ჩვენ აღმოჩნდით ციხეში, თუ ჩვენ უსამართლო დაგვიჭირეს, თუ ჩვენ უსამართლო გვებძვის რაღაცა დაავადება, თუ არასწორად გვექცევა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რუსთაველმა დაგვიტოვა ავთანდილის ანდერძი, სამოქმედო პროგრამა, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ დანიშნულება მისი ამ დედამიწაზე შესრულდეს. თითქოს ძალიან მარტივი არის ეს საკითხი. ადამიანმა რა უნდა გააკეთოს და რაც უბძანა ბუნება, ბუნებამ უთხრა ცოცხალი იყავი და გამრავლდიო. ანუ სიცოცხლე უნდა იყოს მთავარი ღირებულება. და ახლაც აგერ გამბრძოლაში რა თქმა უნდა მთავარი ღირებულება სიცოცხლეა. მაგრამ როდესაც იტალიელი მღვდელი ამბობს, რომ ეს სასუნთქი აპარატი მე კი არა, აგენ ამ ბავშვს შეუერთეთ, იმიტომ ის ჩემზე ახალგაზრდა და უფრო მე ვნახე ცხოვრება და იმას არ ვნახავს და ფაქტობრივად თავს ცირავს. ჩვენ უცებ ხვდებით, რომ ასე მარტივად არ არის. სიცოცხლე თუ ყველაფერია, მაშინ იმ კაცის სიცოცხლეს თქო ყველაფერია. მე მინდა ყველას გავახსენო ერთი უბწყინვალესი ტრაგედია, რომელიც ევრიპიდემ დაწერა, რომელსაც ქვია ალკესტისი. ტრაგედია იმაზეა, რომ ერთვენიერ დღეს ალკესტისის ქმარი გვდება, მაგრამ მას სიკვდილმა შემოუთვალა, რომ თუ ვინმე შენს მაგივრად მოკვდება, მე შემიძლია შენ დაგდოო. და ადმეტოსი ხდება, რომ არ უნდა მოკვდეს ახალგაზრდა და წავიდა იმათთან, ვინც უნდა მოკვდეს და უთხრა: დედა, დამითმე სიცოცხლე. მამა, დამითმე. იმათ უთხრეს: არა შვილო, ეს ჩვენი სიცოცხლეა, ჩვენ შენ ვერ დაგითმავთ, ამას ნუ გთხოვ, ჩვენ შენ მოგეცით სიცოცხლე ერთხელ, მეორეჯერ ამას ნუ გთხოვ. და არავინ, არავინ არ თქვა, რომ ადმეტოსის ნაცვლად მოკვდება. და მაშინ ცოლმა თქვა: მე მოკვდები შენს მაგივრათო. ახლა აქ ის კი არ არის უცნაური, რომ იმან რო თქვა, უცნაურია ადმეტოსმა ეს მიიღო. აი როგორ უყვარს სიცოცხლე და იმას არ უყვარ. ანუ არსებობს ალკ ესტისთვის არსებობს სიცოცხლეზე თვითფასი რა. რუსთაველისთვის არსებობს ეს. და როდესაც ავთანდილის ამბერჩი ის გვეუბნება რომ სხვა სხვისი ინტერესი არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ესაა მთავარი ამბერჩი. თუ გინდა გაიგო ვინ ხარ, უნდა სხვაზე იფიქრო. თუ გინდა გაიგო შენ რა დანიშნულება გაქვს, სხვაზე უნდა იფიქრო. და ეს უბრალოდ სიტყვები კი არ არის. ავთანდილი ამბობს მე იგივავი სიკვდილი მოყმისათვის თამაშად და მიჭად ვღებად. ეს ასე არის. შეიძლება ეს ნელი გასაგებია, მაგრამ ამბერჩი ასეა დაწერილი. მოგეხსენებათ, ანდრეს თავისი ადგილი აქვს პოემაში და თავისი სტრუქტურული დანიშნულება აქვს. ახლა გასაგებია, რომ ავთანდილმა ნახა, როგორც იქნა ხანგრძლივი შემდეგ ტარიელი, იმიტომ ტარიელი მოევლინა ქვეყნიერებას, როგორც რაღაცა ეშმაკის გაელვება, რაღაცა შავი, რაღაცა მოულოდნელი და რაღაცა მისტიური და მოულოდნელი და შეიძლება ბოროტი ძალაც კი მოეჩვენათ. მაშინ მეფემ დაღრეჯილობა აიჩემა მაგის შემდეგ და ვერაფრით ვერ გამოიყვანეს მომარები და ამიტომ გააგზავნა და ერთი წელი მისი მონები ეძებდნენ ტარიელს ვერ იპოვეს. ნუ არიწოდე მაშინ ტარიელი ვერ იყო ვიღაცას შავ ტაიჭოსანს. ამის შემდეგ გაგზავნილი იქნა ავთანდილი სამი წლით. ანუ საერთო ჯამში ტარიელის გამოვლენიდან თავარი სურათი და მეფხისთავისნისა ნახეს უცხომოყმები მე აქედან გავიდა 4 წელი და შეხვდა ავთანდილი ტარიელს და ტარიელმა დაიწყო თხრობა თავიდან, როცა 1160 წელს იგი დაიბადა. ნუ დაახლოებით ვამბობ დაბადების თარიღს, დაახლოებით, იმიტომ რომ ვიცით რომ შემდგომში 5 წლის მერე თამარი დაიბადა და ასე გვინდა ვიანგარიშოთ რომ ტარიელი და რუსთაველი რაღაცა და თამარი არის ნესტანი და ნესტანის და თამარის დაბადება გვინდა დავამთხოვოთ ერთმანეთს, ისევე როგორც თინათინის და თამარის გამეფება გვინდა დავამთხოვოთ ერთმანეთს და ისევე როგორც გიორგი მესამესა და ასადანის სიკვდილი გვინდა დავამთხოვოთ ერთმანეთს. ეს სამი თარიღი ემთხვევა ერთმანეთს და ვეფხისტყაოსანი სრულად გაიწელება დროში ისე როგორც წერია ზუსტად. იქიდან იქამდე იმდენი წელი გავა, რამდენი საჭიროა. ამ თვალსაზრისითაც ვეფხისტყაოსანს არ აყავს მეტოქე მითოსურ დროში ხდება და სინამდვილეში რეალურ ისტორიულ დროში ზის წუთი-წუთზე. ვიცი ზეპირად როდის ვინ სადა როდის მოიტაცეს თამარი, რამდენი წელი იჯდა კაჭიში, რამდენი წელი გავიდა მკვლელობიდან ვიდრე ნესტანის გათავისუფლებამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ვიცით უზუსტად. ასეთი პოეტია. აი ასეთი პოეტი დააბრუნებს ავთანდილს, თო წელიწადი მიეცა ავთანდილს იმისთვის, რომ გაარკვიოს იქნება მან, იმიტომ რომ ტარიელი ვერ გაარკვევს. ტარიელი ვერ გაარკვევს, გონება დაბინდული აქვს და თვითონ ასე მიშვენიურად. ანუ ტარიელმა და ავთანდილმა რატომღაც იციან ჩინური ამბები. გახსოვთ იქ რო წერია ესე ამბავი და ჩინს ქვასაზე და წერია ვინ მოყვარეს არიზებს იგი თავისა მტერია რომ არის ნათქვამი ჩინს აწერია ქვაზეო. ჩინს რა ეწერა ის ვეფხისტყაოსანმა იცის რატომღაც ძალიან კარგად. მაგალითად ჩინეთში ერთმა დიდმა ფილოსოფოსმა ლაოცინ თქვა: თუ შენი გული სავსეა ვნებით, შენ დაოს ვერ ხედავ, შენ ხედავ დაოს კონტურებს. და თუ შენი გული თავისუფალია და ვნებებისგან ცარიელია, შენ ხედავ დაოს და დაოს კონტურები და სრული დაო ერთი და იგივეა. ანუ შენ საგანს ყველა ვარიანტი ხედავ, მაგრამ თუ ემოციით სავსე ხარ, თუ შეყვარებული ხარ, მაგალითად შეყვარებულს ვერ ხედავ, ანუ რაღაცას ხედავ იმაზე 1000ჯერ უკეთეს ვიდრე ის არის ობიექტურად, და თუ სიძულვილი გაქვს, წერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ სიძულვილი გაბრმავებს და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს, რომელიც იცის სიძულვილისგან გათავისუფლება, შეუძლია დაინახოს საგანი. ტარიელი ვერ დაინახავს ნესტანისგან მისასვლელ გზებს, იმიტომ რომ იგი გაჟღენთილია სიყვარულით. ანუ მარტო კონტური, მას არ შეუძლია დაოს, ანუ გზის დანახვა. ავთანდილი ავთანდილის სავსეა სიყვარულით. ოღონდ ეს არის არა იმ ობიექტის სიყვარული, რომლის ძიება არის საჭირო. ამიტომ პირველივე სიტყვაში იტყვის, რომ რაღაცა საქმე აქვს გასაკეთებელი, მოსაძებნი აქვს და იტყვის აი როგორ არის დაჯდა წერა და ანდერძისა საბრალოსა საუბრისად ჰე მეფეო გავიპარე ძებნა ჩემ განსაძებნისად საძებნელი აქვს საძებნელი აქვს და შეუძლია მოძებნოს იმიტომ რომ არ აქვს ემოცია ობიექტის მე ნანახიც კი არ ყავს ნესტანი ნესტანი არის მოსაძებნი ეს როგორ მოიფიქრა რუსთაველმა ნახეთ მან გაყო ეს ერთი პერსონაჟია თითქოს ხო და ორადაა გაყოფილი ერთი არის გული მეორე არის გონება და გულს არ შეუძლია ის რაც გონება უნდა გააკეთოს ამიტომ ტარიელი ვერ იპოვეს ავთანდილმა უნდა იპოვოს ამიტომ ის ხედავს თავის დანიშნულებას ამიტომ ის ვერ იპოვეს ესე კი არა ეხმარება ეს დახმარება კი არა ეს არის რომ იმას არ შეუძლია და ამას შეუძლია ეს ვალდებულება ეხლა იმისთვის რომ გაიგოროს სხვისი სიკეთე შენი ვალდებულება მაგრამ ვეფხისტყაოსნის წაკითხვა არ არის საკმარის კიდევ საჭირო არის ერთ შვენიერ დღეს მარტო აღმოჩნდე გარანტინში მაგალითად ან ციხეში ან სადმე და დაფიქრდე სხვებს რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის თუ ადამიანი არასოდეს მარტო არ არის თუ არასოდეს ვერ მიხვდება სხვებს საერთოდ თუ აქვს მისთვის რა მნიშვნელობა იქნებ გონია რომ დამჩები მარტო და ბევრ ციხს წავიკითხა აჰა რამდენ ციხს კითხულობთ ახლა ვერცეთ რატო თუ არაღა ციგნის ციკლით ყიტყვი სადარი გაცო კორონა დაიპყრო სული გული ინფორმაცია გვაფრთხილებენ ექიმები დღეში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას ვინ ცხოვრობს მასე ექიმები ჭკუაზე ვინ დადის თორე ექიმები ჭკუაზე და საერთოდ ჭკუაზე დადგეს ადამიანი როგორ შეიძლება დაინფიცირება თავიდანვე ვისწავლიდით რომ არ უნდა ჩავეხუტოთ ერთმანეთს არ ვიყვარდეს ერთმანეთის სექსი არაა საჭირო და ყველა ვიცხოვრებ მდეხანს ამ დეხანს საჭიროა სოციალური დისტანცია კი არა გვექნებოდა კილომეტრები ერთმანეთისგან მაგრამ ჩვენ ხო ასე ცხოვრობ არ გვინდა ამიტომ ეს საჭირო არის ამას მოიხდით ამ სახაც და დაუბრუნდებით ჩახუტებას ასთან დიდი ამბობს რომ მე უნდა მოძებნო ეს ჩემი ვალდებულება ეს არ არის ჩემი ხასიათი და ეს არ არის ჩემი ხუშტური ანუ რას ამბობს ნახეთ ვერ დავდგები ვერ გავჩერდებიო იმიტომ რომ ეს არის არა ჩემი ატრიბუტი რომ მე კაი მეგობარი ვარ არამედ ესაა ჩემი სუბსტანცია მე ვასრულებ ერთიანი სხეულის რომელსაც ქვია ტარიელ ავთანდილი ანუ მეგობრული სხეულის იმ ნაწილის დავალებას რომელიც მე მაკისლია მე ვარ ამ ნაწილში ტვინის ფუნქციის კონე და გონების ახლა მე მაქვს კონება ახლა მე ვმუშაობ იმიტომ ახლა იმას დაბინდულია გონება ჩემი საკითხი რო წდებოდეს სადაც მე მაქვს დაბინდული გონება შეიძლება იმას ევარგა იმიტომ სხვა სხვისა უმში ბრძენია ვიცი ჩვენივრად და რა აქიმი დასნეულდეს და ყველაფერი ეს ვეფხის კაოსნია საერთოდ ყველაფერი ვიცი რისი ცოდნაც აუცილებელია თვარეზე რო გაგიშვან შეიძლება ერთი წიგნი წაიღო და ნამდვილად ვიცი რომ ვეფხის კაოსანი აი საკმარისზე მეტი წიგნია იმიტომ რომ არ გვეყოფა ჩვენ სიცოცხლე ამ ერთი წიგნის ბოლომდე ასათვისებლად ვერ დავდგები შეუყრელად ჩემთა ცეცხლ და მომდევნისად შემინდებ და წამატანე მოწყალე და ღვთაებისად მიმართავს როსტევას როსტევანი ძალი მეფეა ამიტომ ამბობს რომ ვიცი ბოლოს არ დამიგმობ ამა ჩემსა განზრახულსა იცის რომ არადა ავთანდილი აშავებს ახლა ავთანდილი აშავებს ასაკეთებს ავთანდილი არის სპასპეტი ძე ამილს მასალადიცა ანუ ავთანდილი არის თანამდებობის პირი იგი უზენაესი ხელისუფლების ნებართვის გარეშე ტოვებს თავის ქვეყანას და მიდის სადღაც ისე რომ არათანხმებს თავის მოქმედებას თავის ხელმძღვანელობასთან ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს განხილული ყველანაირად მათ შორის როგორც სამშობლოს ღალატი როგორც თავის აგდება როგორც ვიღაცა უცხოთვის არაბეთის ინტერესების დაბლა დაყენება ინდოეთის ინტერესების წამოწევა და ასე შემდეგ გააჩნია ახლა სტალინის დროს რა თქმა უნდა 58-ე მოხლი იქნებოდა მეათე ნაწილი სხვა დროს სხვა მოხლი მაგრამ როსტევანზე უბრალოდ იცის რომ ბოლოს გაუგებს თავში არა ყველად არ ამბობს რომ ვიციო ბოლო დარდამიდმოფო თორე ახლა შეიძლება დაგმობს ხდება იმიტომ ეს განრისხდება ჯერ განრისხდება და ბოლოს როდესაც შედეგს ნახავს ანუ ავთანდილი თავიდანვე ამბობს რომ იგი ამერ წელიწადში შედეგს დადებს საიდან იცის არ ვიცით. რატომ აქვს ეს რწმენა არ ვიცით. მაგრამ მას სჯერა წამს რომ ის კაცი ტყუილად არ შეხვდა და ის ამოცანა რომელიც მას დაეკისრა მას ტყუილად არ დაკისრებია, ამიტომ ის ამის გამკეთებელი არის. გაკეთდება და შედეგი რო გამოჩდება, რო დაინახავს როსტევანი რაში ყოფილა, აი მაშინ გაუგებს. ბოლოს გამიგებო, თორე თავში ვერაო, თავში რო ვერ გაუგებს, იცის. მაგრამ ანე ასწავლის ჭკუა სამხანო მოხუცს და ბრძენ კაცს, რომ კაცი ბრძენი ვერ გასწივავს მოყვარესა მოყვარულსა. და მერე იტყვი ძალიან უცნაურ ფრაზას, რომ სიტყვას ერთსაკადმე პლატონის განსწავლა, თუმცა სიცრუე და ოპირობა ავნებს ხორცსა მერმეს სულსა. ეხლა ძალიან უცნაური არის პლატონის მოხსენება აქ, იმიტომ რომ კაცმა რომ თქვას, პლატონი პირიქით ამბობს. პლატონის მიხედვით ჯერ სული არის და ჯერ იდეა და მერე არის მისი გამოვლინება ანარეკლი და ანარეკლის ანარეკლი. აქ რაც წერია ეს ქრისტიანული აზრია, რომ სიცრუე და ოპირობა ჯერ აქ ამ ქვეყანაში გავნებს და მერე გადაყვება იქ ჯოჯოხეთში, სადაც ჩენი სული თან წაიღებს ამ სიცრუეს და ოპირობას და ჩვენ ხო ვიცით ეს როგორ იჯება. მართალია სხვა აღწარებლობა არის, მეზობელი აღწარებლობა, კათოლიციზმია, დანტეალიგიერთან, მაგრამ ხო ვიცით არა, სიცრუე და ოპირობა პირდაპირ მერვე წლეარი. და თუ ეს სიცრუე და ოპირობა შინაგან ახლობელს უკენი, ანუ ღალატი თუ აქ პირდაპირ მეცხლეთლია, ანუ ბოლო წლე არის ჯოჯოხეთის. ამიტომ ამასაც აშინებს და ეუბნება პლატონს, როცა ავთანდილი ამას ამბობს, ეყნობა რა პლატონის ავტორიტეტს. შეიძლება ეს რუსთაველის პირადი აზრია და პლატონს მიაწერა, მაგრამ შეიძლება რაღაცნაირად ნეოპლატონიზმიდან ამის ამოღება სურდა. მაგრამ ნახეთ რა თქვა, ამ ქვეყნად კიდევ არაუშავსო რა, მარა იმ ქვეყნად, იმიტომ რომ იქო ახლა იყვი პირისპირ მარცხენცო და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ, რომ ასეთ რამ ჩვენ წაკითხული გვაქვს. ის რასაც ახლა ავთანდილი იტყვის, რომ საიქიოში რომ წავალ იქ მე დამხვდება ეს და ცუ სიტყვას მეტყვისო, ეს ჩვენ წაკითხული გვაქვს. ეს ჩვენ წაკითხული გვაქვს ჰომეროსის ოდისეაში, როდესაც ოდისევსი ჩვენი ქალისგან კირკესგან თუანასავლები მივიდა ისეთ ადგილას, საიდანაც ჰადესს ჩაწვდა, ანუ ორმო ამოთხარა და შიგნით ჰადესი დაინახა და იქ დაელაპარაკა. იქ ერთმა კაცმა მას ხმა არ გასცა. ოდისევს ძალიან უნდოდა იმასთან დალაპარაკება, მაგრამ ვინაიდან აქილევსის საჭურველზე რო ჩხუბი ქნეს და ამ ჩხუბში გაიმარჯვა, შეჯიბრებაში გაიმარჯვა ოდისევს, მას ერგო აქილევსის აღჭურვილობა, ფარიც, შუბიც და ყველაფერი, ხმალიც და ხანჯალი, ყველაფერი, საბარტულები, აბჯარი, ყველაფერი უძარადიანად, ყველაფერი მან ჩაიგდო ხელში. აი ას ტელამონიზეს ეწყინა, იმიტომ იმას ეკუთვნოდა თითქოს, ის იყო ყველაზე დიდი ვაჟკაცი, ოდისევსი უბრალოდ უფრო ცბიერი იყო და ნაწყენი დარჩა და ჰადესში რო ჩააკითხა, იქაც კი არ დაელაპარაკა. შემდეგ ამ შესანიშნავ სახეს აიღებს ვერგილიუსი თავისი პოემისთვის და როდესაც ენიასი შეეცდება დიდოს დაელაპარაკოს საყვარელს, რომელიც მიატოვა, ის ქალი ზურგს შეაქცევს და ხმას არ გასცემს. და ამას გამიკეთებსო, ტარიელიო ეს ამბობს, ამას გამიკეთებსო პირისპირ მარცხენს, ორთავე მივალთ მას იქით, რომ მივდივართო, ის მე შემხვდება და პირდაპირ მეტყვის და შემარცხენსო. ზუსტად ისე, როგორც ეს ჰომეროსთან არის. მერე ნათქვამია, რომ რადგან სიცრუე არის ყველა უბედურების სათავე, მე როგორ გავწირო ჩემი ძმაო, არავიქ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოს და ბრძნობის, ანუ უკვდავი ჭეშმარიტება. თუ ფილოსოფოს და ბრძნობას არ იყენებ, ეს ცოდნა არაფერი არ არის. ცოდნა, რომლის გამოყენება შეუძლებელია, ან ცოდნა, რომლის გამოყენება შენ არ შეგიძლია, ცოდნა არ არის. ცოდნა ოპერატიულია, იგი უნდა იყოს გამოყენებული. ხო, მეც მაგალითად რო ვიცი რომელიღაცა ბერძნული ენა, ერთი სული მათ ვიღაცა მომადგენს და მითხრას მასწავლეო. იმიტომ კი არა, რომ აქი დავაპირებ აშენებას, მაგას არავინ არაუშენებია მასწავლებლობად, არა, იმიტომ რომ ვიცი და მენანება, რომ ეს ცოდნა მარტო მე რატო უნდა გქონდეს. ავთანდილი ამბობს, თუ არ გამოიყენებ ის ცოდნა, არაფერი არ არის შენთვის. რუზიხაძე რაღაცა იცი, ეგ არაფერი არ იცი. იმიტომ უნდა გამოიხენო. ცოდნა უნდა შევიდეს საქმეში. ეს სიბრძნე, ალტანდილის ეს სიბრძნე ნიშნავს იმას, რომ მე დაახლოებით ასეულს, მე ვიცი როგორ ვიპოვო ნესტანი. არა ვიქმ. რაში დაში მჭირდება მაშინ ეს ცოდნა და ამიტომ არის რომ იგი ცდილობს ეს ცოდნა გამოიყენოს. ამ ცოდნის გამოყენება არის ერთი მომენტი იმ სიბრძნისა, რომელზეც ლაპარაკობს ავთანდილი. არის კიდევ მეორე მომენტი. როგორც ხვდებით, იგი გადავა იმ ნაწილზე, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პოემაში. ხანდახან სვამენ ხოლმე კითხვებს, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ვეფხისტყაოსანში, სიყვარული თუ მეგობრობა და მაპატიეთ, მაგრამ რატო ვსვამთ ასე ამ კითხვებს? ამათ შორის რამე განსხვავებას ხედავს ვინმე? ხო გავიგეთ, რომ სიყვარული შეიძლება სექსუალურიც იყოს და სხვანაირიც, და ორივე სიყვარული არ არის მეგობრობა და სიყვარული არ არის. ახლა აქ რო ამბობს, რომ სიყვარულზე რო ლაპარაკობს ავთანდილი, კარილს არ გულისხმობს? და ხო ნათელია, რომ სექსუალური სიყვარული არ იგულისხმება ამ შემთხვევაში? კონკრეტულად სიყვარულზე ლაპარაკობს, სიყვარულზე რო ლაპარაკობს პავლე მოციქული რა, ლოგინს და სარეცელს გულისხმობს? და ამიტომ რატო აპირისპირებენ მეცნიერებს, როგორ გამკვირვებელს, რომ მეგობრობა და სიყვარული ისეთი ჭიდილი აქვს და დახუცეს ერთმანეთი? საუკუნეზე მეტია მიდის ამაზე კამათი. როგორც ხვდებით, ავთანდილის ანდერძის იმ ნაწილას მივედი, ნაწილზე მივედი ჩვენ, სადაც ნათქვამია ხო გაგიგიეო სიყვარული რა არისო, მოციქულები როგორ აღწერენ, როცა ამბობს მოციქულებიო სიყვარულიო, რა თქმა უნდა იგულისხმება ის მოციქული, რომელიც სინამდვილეში მეცამეტე მოციქულია. პავლე იგულისხმება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სიყვარულზე ყველაზე კარგად სწორედ პავლე მილაპარაკა თავის ასე ვთქვათ ეპისტოლეებში. პავლენი ლაფსავსიანითა მან ილაპარაკა სიყვარულზე და მან თქვა რა შეუძლია სიყვარულს, რომელსაც აზიდვა ამაღლება რო შეუძლია სიყვარულს. ისინი ამას ამბობს და ნახეთ ახლა არაბი კაცი სახარების ყველაზე, ანუ ახალი აღთქმის ყველაზე ფუნდამენტურ საკითხს ეხება. ხო მაგადი რამეა რა, ავთანდილი არის არაბი, ფორმალურად უნდა იყოს მუსლიმი, ლაპარაკობს რატომღაც ქართულად და უყვარს ძალიან ციტირება იმედა რა ქვია სახარებიდან, რომელშიც ოთხთავის გარდა უმნიშვნელოვანესი არის პავლე მოციქულის ეპისტოლეები და ამაზე ამბობს, რომ მოციქული ამბობს, რომ სიყვარული აგვამაკლებსო და შენ თუ ნასწავლმა კაცმა, ანუ როსტევანმაც იცის, ეუბნება ხო გაგიგიო, როსტევან არაბეთის მეფემ გადასარევად იცის სახარება ავთანდილმა, და კიდე ამობდნენ ქრისტიანი არ არისო და სამებას არ ახსენებსო და სხვა. მუსლიმებს საცოდინებს ავალებს სახარების ღრმად ცოდნას. მე აქ უნდა შევჩერდე, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემისთვის დანიშნული დრო ამოიწურა. და როგორც ხვდებით, მე ახალ ტრადიციას ვამკვიდრებ, ეს იყო ავთანდილის ანდერძე გადაცემა პირველი. ერთი გადაცემა რომ მაგას არ ეყოფოდა, მე ბავშვობიდან ვიცოდი და ამიტომ ვერ ვიტყვი, ორი ეყოფა მეთქი, ვაცალოთ მეორე გადაცემასაც. სანამ ძვინვარებს, მანამდე ჩვენ ავთანდილის ანდერძე ვილაპარაკებთ. ზუსტად იმ დროს დავამთავრეთ, როცა საჭიროა, ამიტომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, იყავით მხნეთ და მტკიცეთ და ყოველთვის გახსოვდეთ, ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომელმაც ავთანდილი შვა, სხვისთვის თავდადებული კაცი შვა. ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომელმაც ნესტანი გამოიხსნა თვეობიდან და რომელმაც თავისი მთავარი ძეგლი ოპტიმისტური ნოტით დაამთავრა. აი სხვანაირი ხალხიც არსებობს, რომელსაც მაგალითად სევდიან განწყობათა წიგნები მიაჩნია ცენტრალურ წიგნებად თავის ისტორიაში და ჩვენ არა. ჩვენ ვეფხისტყაოსნის ხალხი ვართ და ყოველთვის როცა გაგვიჭირდება, ეს გვახსენდება ხოლმე.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.